Xabardan gapiramiz. Ukrainaning Kherson viloyati hamda tan olinmagan Lugansk va Donetsk xalq respublikalari nazoratidagi hududlar Rossiya tarkibiga kiradi. Zaporojye viloyati bilan ham xuddi shunday bo'ladi. Vaziyat imkon bergan zahoda referendum o'tkaziladi. Yagona Rossiya partiyasi bosh kengashining kotibi Andrey Turchak RIA Novosti'ga bergan intervyusida shunday fikr bildirgan. Qarorni aholining o'zi qabul qilishi kerak va ishonchim komilki, ular buni qabul qiladilar. Shuning uchun men bu mintaqa Rossiya Federatsiyasi tarkibiga kirishiga shubha qilmayman. Odamlar Bandera terrori g'arb tomonidan qonuniylashtirilgan 8 yil o'tib himoya barqarorlikni xohlaydilar. Ular uchun uzoq kutilgan va mustahkam tinchlik keldi deya Rossiyaning Ukrainadagi bosqinchilik harakatini ozodlik yurishidek ta'riflagan Turchak. Siyosatchi Donetsk va Lugansk viloyatlarining Ukrainadan tortib olingan hududlari haqida gapirib, shak shubhasiz ular ham Rossiyaga qo'shilishini ta'kidladi. Uning fikricha, Zaporojye viloyati ham bu qarorni qo'llab-quvvatlaydi. Vaziyat bo'lishi bilan o'q otish to'xtab, xavfsizlik zonasi paydo bo'lishi bilan o'q referendum o'tkazilishi kerak. Hamma narsaning o'z vaqti bor. Ishonchim komilki, Zaporojye aholisi ham bunday qarorni qo'llab-quvvatlash uchun o'z fikrlarini bildiradi degan hukmron Yagona Rossiya bosh kengashi kotibi kelgusidagi rejalar haqida gapirib. Qayd etish kerakki, Rossiya Ukrainadagi harbiy harakatlar davomida Kherson viloyatini to'liq Zaporojye viloyatining Azov dengiziga tutash qismini egalladi. Hududlarda Rossiyaga bo'ysunuvchi harbiy ma'muriyat shakllantirildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.